Вуліца Ніжнепакровская ў Полацку. Вуліца зліваецца з абалонай, шматпавярховыя камяніцы растаюць быццам кубікі рафінаду, міма праплываюць купецкія дамы з лавачкамі аканіцамі, зялёная крыга вязе жарага пеўня. Мы плывем сярод дзіклівых дзвінскіх самоў і віленскага барокка. Вейкі ператвараюцца ў плаўнікі вачэй. Аўтара метафоры, які вандраваў тут раней за нас, пад старой лодкай, схаванае маё адзенне, тады я ўпершыню пераплываў гэтую раку, не ведаючы, што яна вынесе мяне на бераг, дзе каардынатамі будуць твой голас і твая ўсмешка, якія даверліва плывуць побач, пэўныя, што я не прапушчу той павароткі адкуль, яшчэ не позна вярнуцца ў сакавіцкі ранак, калі нашы душы прачнуліся ў затоцы бязгрэшнага ложка, дзе ў зарасніку аеру драмала шэрая чапля вечнасці.